Рала на podcaste.com. Tri fëmijët dhe raketa kozmike. Anita dhe Juliana ishin duke ndenjur për darëk kur filluan të tregonin histori. Juliana filloi një histori për fluturimin në hapësirë me një raketë. Ne u ngjitëm në raketë dhe u nisëm në hapësirë. Udhëtuam shumë larg nga sistemi diellor. Çfarë ndodhi? Tha Aneta. Kemi hasur në diçka të madhe dhe të çuditshme. Ti dhe Geri ishit tmerruar. Çfarë pam? Tha Aneta. Kishte një vrim të zezë super të madhe, tha Juliana. Vendosa se duhej të shkonim në sistemin diellor më të afërt, tha ajo. Ne vrapuam në përhapsirë, por vrima e zezë vazhdoj të nëndishte. A u larguam prej saj? Tha Aneta. Vazhdoj të natërhiqte. Geri u përpoq të bënte maksimumin për të fluturuar raketën, por vrima e zezë po na thithte. Geri rriti shpejtësinë, por ishte tepër vonë. Ne rrëshqitëm drejt vrimës së zezë. Kjo është e tmerrshme, tha Aneta. Kontrollova raketën dhe alarmet u fikën kudo. Nuk mund të bëni më asgjë. Aram në vrimën e zezë? Pyeti Aneta. Unë mora kontrollin dhe fluturova raketën. Me aftësitë e mia fluturova dhe u shmanga nga vrima e zezë dhe më në fund u larguam. Ti na shpëtove, tha Aneta. Dhe ne ishim të lodhur, duhej të pushonim. Pastaj Geri pa diçka që po afrohej. Çfarë ishte ajo? Një botë e re, tha Juliana. A mund të mbijetoje aty? Ajri ishte i pastër. Planeti ishte i errët, kishte pemë dhe fusha të ndryshme. Kishte shumë hëna dhe shtëpitë dukeshin të çuditshme. A qëndruam atje? Tha Aneta. Ecëm përreth dhe kuptuam se ishte toka. Por disi kishim udhëtuar në të ardhmen. Ne kishim ngecur atje. Po edhe ne duhej të gjenim rrugën tonë për në kohën tonë. Kështu që u kthyem në anije dhe fluturuam larg dhe u kthyem nga rruga që erdhëm. Udhëtim në hënë. Një ditë, unë me familjen time planifikuam të shkonim për pushime në hënë. Përgatitëm valixhet dhe u nisëm herët në mëngjes me anije kozmike. Sa bukur ishte vetëm ta mendoje. Nuk ishte gjë më të bukur se sa të shihje nga dritarja rreth që sa vinin dhe zhdukeshin atje poshtë. Sa më shumë gjiteshim, aq më gjëra të bukura vjere. Satelit, yje, anije të tjera kozmike, astronautët, të cilët bënin punën e tyre të mrekullueshme. Por për një moment dëgjoj zërin e motrës që më thoshte: "Hej, zgjo, se vajte vonë për në shkollë." Hapa syt dhe kuptova se isha në një ëndër, sa keq, po më dukej si e vërtet. U bëra gati dhe në shkollë u tregova shoqeve ëndrën time. Rala në podcaste.com.